Alois Jirásek, Staré pověsti české, část 16. Boží soud, pokračování. Nejeden z chodů tu vykrvácel pro zlatou, starou svobodu, ale nadarmo. Podlehli přesile. Přes 70 se zajatých rozestrkáno po vězeních v Plzni, v Týně a ve Stříbře a byli je jako zloděje a tuláky. Ostatní pak chodové ve Spovsi voláni bylo před samými žněmi do Trhanova na zámek a tam museli všichni, sedláci i chalupníci, na svaté evangelium odpřísáhnouti, že jsou a zůstávají oni i jejich potomci poddanými a robotnými lidmi jeho milosti urozeného pána Lamingera z Albenreutu a jeho dědiců, že všichni uznávají neplatnost svých bývalých práv a majestátů a že nařízené jim perpetuum silencium budou zachovávati. Těžká byla chůze do Trhanova. Zamlklí, sklíčení čekali chodové před kanceláří, až je tam zavolají. Byli už na mysli zkrušeni. A kdo nebyl, dobře věděl, že všeliký odpor je marný. Temným hlasem odříkávali přísahu. Nejeden se přitom zajíkl. Nejeden hlas se třásl. Důvěrníci jejich. Potom Kozina, Krištof Hrubý a ostatní seděli dosud v Praze v novoměstské radnici. I na ně páni naléhali, aby slíbili panu z Altenbreutu poddanství. A slíbili, když uslyšeli, co se doma stalo. Ale ne všichni. Jen starý Hrubý nepodepsal a pak Kozina. Ten pánům řekl. Lomikar nás může nutit, aby jsme robotovali. Ale kterak mám říct, že naše právo neplatí? Naše právo platí. Dáme to už na Boha. Ti, kteří podepsali, mohli domů. Draženovský však starý Richtář a jeho synovec Kozina zůstali ve vězení. Ale Laminger nebyl ani teď spokojen. Trest, který apelační soud chodům ustanovil, mu nestačil. Podal odvolání a žaloval ku hrdelnímu soudu. A pochodil dobře. Hrdelní soud rozsoudil, aby Krištof Hrubý, Kozina a Štverák, jelikož hlavní a nejpřednější buřiči, byli oběšeni. Ostatní pak přední chodové, aby stáli na pranýři a odpikali svou odvahu tuhým vězením. Ve Vídni rozsudek ten potvrdili až na to, že ne tři, ale jen jeden má být oběšen. Zatím starý Krištof Hrubý, někdy nejváženější richtář na Chocku, zemřel v pražském vězení. Zbylo rozhodnouti, má-li být Čtverák nebo Kozina utracen. A soud ustanovil Kozinu, protože byl velmi výmluvný a tudíž nebezpečný a ze všech nejvíce zatvrzelý, nechtěje o pardon prositi. I převezli ho do Plzně, aby se stalo po rozsudku. Když se blíží den popravy, poručil Laminger, aby 68 chodů ze všech vesnic chodských, každý s malými dětmi svými, přišlo do Plzně podívat se, jak budou Kozinu trestat. Aby si pamatovali oni i děti jejich, aby se vypravovalo do kolikátého kolena, jak potrestány odpor a rebélie proti trhanovskému pánu. Sám také přijel do Plzně, aby viděl Kozinu umírati. Ten mužně se chystal na potupnou smrť a těšil se tím, že Lomikar u světského soudu vyhrál, ale tam, u božího soudu, že vyhraje on, protože jejich věc byla pravá a on, že nevinně umře. V den popravy bylo 28. listopadu léta páně 1695. Zhluklo se v Plzni nesmírné množství lidu domácího a z okolí. Vše se valilo za odsouzeným, za nímž kráčela jeho rodina, jeho krajané, 68 chodů, většinou vysokých a statných mužů, v páštích, v kožiších, ale bez čekan. Vedouce děti své kráčely za smušile a s lítostí hleděli na nešťastného kozinu. Dlouhým vězením přepadlí, ale šel, vojáky obklopen pevně a nesl hlavu rovně. Průvodce valil z města ven. Buben, černým suknem potažený, smutně, stlumeně rachotil a temný jeho zvuk splýval se žalostivým hlasem umíráčku. Za městem na výšině stála Sibenice. Kolem ní se vojsko rozestavělo a v prostoře jim uzavřené stanuli radní pánové, úředníci. Tu také byli důstojníci na koních, krajský hejtman Hora a jemu po boku Laminger z Alvenreutu. Sem do této prostory přivedli kozinu. Kolem se vše utišilo. Smutným tichem jen vzlik a pláč kozinovy rodiny a jeho krajanů se ozval. Sám mladý hospodář stanu v Podšibenicí políbil kříž knězem mu podaný a naposled se kolem rozhlédl po svých lidech, po zástupu. A v tom uzřel mezi důstojníky na koni také toho, jenž byl příčinou všeho, Lamingera. Kozina se vpřímil, podíval se mu do tváře a v tom už volal velikým hlasem, jenž se jasným vzduchem mrazivého dne jasně rozléhal. Lomikare, Lomikare, do roka budeme spolu stát před soudní stolicí boží. Hin se ukáže, kdo z nás. V tom se velicí důstojník zpamatoval. Obnažený jeho korce zableskl vzduchem, kat podtrhl a kozinův hlas umlkl. Navždy. Jana Sladkého, zvaného Koziny, nebylo naživu. Na smrť bledý hleděl na něj Lomigar, ale již obrátil koně a jel rychle do města. Chodové a lid kolem klečili a v pohnutí a rozčilení modlili se z té duše za neboštíka. Plakali a vzlikali nejen lidé z Chocka, nýbrž i cizí, a plní vzrušení opakovali si, jak ten Chod pozval trhanovského pána na boží soud. Laminger se z Plzně na trhanovský zámek už ani nevrátil. Poslal rychlého posla ku své paní, aby se za ním vypravila, že ji v Plzni bude očekávat. Do trhanovského zámku přijel zase až za rok, na podzim. Všichni, kdož ho viděli, říkali, že se všechen změnil, že je nějak přepadlý. Byl také mrzutější a přísnější. Sám si teď nikdy nevyjel jako jindy, nýbrž vždycky jen v průvodu. Nedůvěřoval chodům. Doma pak, o samotě, přecházel často a dlouho komnatou, patrně neklidný a zamyšlen. I spaní ho opouštělo a když usnul, sténal a křičíval, mučen hroznými sny. Kozinova slova mu nešla z mysli a počítal čas. Už minul skoro rok a nic se nestalo. Již se počal utěšovati, že ten sedlák jen tak zbůh darma hrozil. Než přicházeli zase chvíle, kdy na něj myslil, musil mysliti, kdy se mu kozina zjevoval ve snách, bledý, planoucích očí, an ho vyzývá na boží soud. Aby se povyrazil, zval Lavinger četné hosty na Trhanovský zámek. Strojil veliké hony a hlučné po nich hostiny. Chodům však neuvolnil. Museli robotovati, a když s hostmi honil, museli mu nadháněti zvěř v těch lesech, kdeže otcové jejich sami jako páni lovívali. Říjen už minul, nastával listopad. Ten čas jednou po honě večer seděl s hostmi u tabule. Venku se chystalo na bouři. Lavinger byl dobré míry, neboť se poslední dobou zvláště těšil, že kozina přece jen mluvil na plano, že když do té doby se nic nestalo, že se již nestane, že přečká i listopad, jako již přečkal všechny měsíce. Také byl vínem rozjařen. Již začal nahlas o tom, o čem před lidmi nikdy nehovořil. O lhůtě kozinou mu dané. Pak se i té lhůtě hlasito smál, až posléze spupně zvolal. O kozino, špatný proroku, rok už tu, ty tam a já dosud to. Ale v tom klesl rázem zpět do křesla. V ten okamžik se venku rozbouřil vichr, až stromy před okny se rozlučily. V panské komnatě se otevřely dveře sami od sebe. Okna řinčela a jídelnou se brala zvolna bledá postava. Trhanovský pán už mlčel. Byl bez sebe a oči měl v sloup. Odešel tam, kam ho kozina vyzval. Páni a dámy kolem trnuli a hrůzou se chvěli. Zpráva o Lavingerově smrti rozletěla se chockem. Všude velebili boží spravedlnost. Vzpomínali vroucně na kozinu a opakovali. Boží soud. Boží soud. Tam v Klenickém kostelíku uložili do hrobky pana Lavingera z Albenreutu a kledby chodů šly za ním. Hned po pohřbu odjela vdova po něm s dcerami a vícekrát se na Trhanov už nevrátila. Do roka jej prodala i Kout a Riesenberg, ostatní panství. Statečný Jan Kozina zůstal v žehnané paměti všech svých krajanů, kteří od jeho smrti začali nosit šňůrky černé barvy na svých bílých šerkách na znamení smutku. Chorský lid si podnes vypravuje, jak Kozina bůl nevinně hutracenej, haže je svatým. O Jánošíkovi. Králová hole nad širými lesy nad krásnou dolinou Horního Hronu, vysoká hora, památná hora, mocný hřbet její bez lesů, volný, prout větru sotva, kdy stiší se na té slunečné výši. A v slunci a větru, v mlhách i za hromných bouří, sám na Králově holi stojí kamenný stůl, omšený, starý, opuštěn trčí strávy a vřesu i kosodřeviny. Kdys, už tomu dávno, mýval své hosty a šírá kol hole zvučela pokřiky hlukem. To, když sem přicházíval sám panovník uherské země, veselý Matěj král. Pokaždé, když honil v okolí po Liptovských horách, po Zvolenských lesích medvědy a kance diviaky, stavil se tu se svou četnou družinou. Král v lovecké sukni se zlatým rohem, páni magnáti v bohatých dolmanech, v lesklých pásech, v čapkách z drahé kožešiny, péry zdobených, s oštěpy v rukou, s tesáky při boku, osmálí, hladkých tváří, ale mohutných knírů. Přišli, usedli kol kamenného stolu a jim u noh ulehli smečky loveckých psů, černoburů, vlkodavů, kanečníků, lapajících krátkými oddechy chladící vzduch. Sluhové a lidé z doliny snášeli z košů na stůl kamenný jídla a láhve. A král stoloval vysoko. Vysoko se svými pány. Pln rozkoše rozhlížel se kolem po horách. Po rozlehlých svazích. Níže po temných vozdech. Po zelených dolinách v zátopě zlatého světla. Jim svítili bílé kaštely. Rděly se střechy hradů nad chatami dědin a dvorců po šíru daleku slovenskou spanilou zemí. Tak bývalo za krále Matěje. Po jeho smrti však utichla králova hole a kamenný stůl stál opuštěn dlouho a dlouho. Zatím pod horami, v údolích, v rovinách mnoho se změnilo. V zámcích a v kaštelích bujela panská zvůle a v dědinách poroba, nevole. Lidu se dály veliké křivdy, páni zemané tiskli ho robotou, panštinou a lapačky nedali poklidně spát urostlým jonákům. Zle bylo, že nemohlo být hůře. Mladý lid ze svého utíkal před trýzní pánů. Pryč z tiché dědiny, dohor. Tam se stali z nevolných horní chlapci. Tam byly lesy jejich komory a karpatské hole jejich volná pole. V ten smutný čas bývalo zase živo na králově holi a kolem kamenného stolu sedala zase družina se svým náčelníkem. Nebyl to však král, ale horní chlapec Jánošík z Ťarchové v Hornotrenčínsku. A za ním ne magnáti, velkomožní páni v dolmanech a bitých pásech, ale kamarádstvo. 11 dobrých chlapců ve vybíjených širákách, v zelených košilkách, v bílých soukených nohavicích, se širokými opasky v krpcích a ne s meči, ne s drahou zbraní, ale s noží v nožnách u opasku a s dvěma bambitkami za opaskem a s valaškou v ruce, s puškou samopálkou na plecích, Surovec, Adamčík, Hrajnoha, Potůčík, Garaj, Uhorčík, Tarko, Mucha, Ďurica, Michalčík a Gajdoš, chytrý Ilčík. Nestavovali se tu na králové holi a nezasedali kol kamenného stolu jenom v podzimní čas. Hony a lovy měli od božího jara do pusté zimy. Vodilť je Jánošík po zboji, aby křivdy napravoval. Bídných a nešťastných ochraňoval. Bylo mu líto těžko podaného lidu slovenského, z něhož pocházel. Když mu nemohl pomoci, mstil ho aspoň. A sebe také. Zkusil od pánů tak protivenství a krvavého násilí on i jeho otec, jenž nevěděl, co je dobře se mít a jenž jenom to přání měl, aby syn měl lepší živobytí nežli on. Proto ho dal, synka bystrého a vtipného, do škol, jak mu poradil jakýsi příbuzný farář svého povolání. Tak se Jánošík učil v Kežmarku prý, latině a všemu, aby se stal jednou duchovním. Otec na něj nakládal, sám si od úst utrhuje. Než z toho se pohoršil magnát, jeho vrchnost popudil se proto, že starý sedlák chtěl mít synka pánem, že ho chtěl vytrhnout z poddanství. I stíhal gazdu, jak mohl. A vrchnost mohla tenkrát mnoho, všecko, i nepravosti a křivdy, a nikdo jí proto nepohnal, nikdo jí za to netrestal. Když Jánošikův otec v plné práci na svém poli býval, musel často pojednou naráz všeho nechati, a to pokaždé, když té práce bylo nejvíce potřeba, když louku kosil, nebo seno sušil, když obilí kladl, nebo je vázal. Tu pokaždé pan vzkázal a sedlák musil na panské robotovati. Tam ho nechali tak dlouho na robotě, až mu seno zmoklo a se zapařilo, nebo až mu obilí zarostlo. A kříž měl také s desátkem. Nic nebylo pánům vhod, nic jim neodvedl po vůli. Po každého se slepicí nebo s husou, když je odváděl, z kaštelu vyhnali, že jsou hubené, malé, ať se žene lepší, dobře krmené. Tak a jinak soužili a pronásledovali starého gazdu, než on pro syna všecko trpělivě snášel. A když mu časem mysl zahořkla, když si někdy nevěděl živé rady, pokaždé se utěšil Janíčkem, ten, že bude pánem, na toho, že nebudou moci, a ten, že snad se i jemu odslouží, aby se měl tatík alespoň před smrtí líp. Zatím se Janíček chutě učil a prospíval, až tu pojednou byl ze školy vytržen. Z rodné dědiny přiběhl pro něj posel, aby přišel domů, že matka upadla do těžké nemoci, že asi zemře, aby si pospíšil, aby se s ní rozloučil, jak si toho jeho maminka toužebně přeje a žádá. Janošík, bylo mu tenkrát 21 let, vydal se hned na cestu. Jen přišel domů, jen vkročil do jizby a s matkou se vítal. Již cházel za ním osmahlý panský hajduch černých knírů a přísně poroučel, aby zítra ráno přišli na panské sena sušit. I starý, i mladý, gazda i student. Jánošík z té duše zarmoucen nad matkou na smrt nemocnou drába si sotva povšiml. Tím méně dbal, co vyřizuje. Starý otec rozuměl, dobře slyšel, ale tentokrát, ač jindy pokaždé na slovo poslechl, váhal. Žena na zhasnutí každé chvíle mohla skonati. Hajduch sám to viděl a jistě to poví na kanceláři. Nebude projednou snad tak zle, nepůjde-li když na. A Janíček na toho z města nezavolal, aby šel na robotu. I student, skoro již kněz. A od nemocné matky navíce. Budeť v pánech aspoň jiskra citu a tolik se snad ustrnou. Ale neustrnuli. V polene se přihnal hajduch zas a nejíž sám, nýbrž s několika chlapy. Láli, křičeli a na nic nedbali ženy na smrti nemocné. Muže a syna jí před očima spoutali a pryč odvlekli. Oba do zámku za třetí dědinu. Tam v klenuté jizbě stály již dereše a svazky vláčných liskovek seděli na nich. Tu již také zemský pán čekal. Jak gazdu a syna schlédl, rozlítil se. Lála, dal je na lavice položit a řemeny přivázati. Sám pak usedl, dýmku zapálil, křížem nohy přeložil a pak poručil. Anu, teď bejte a ty, dvorský, počítej. Každému 100 ran a mastných. A ty, tu se k Jánošíkovi obrátil, se surovým uškrtkem. Uvidíš, to bude latina. To tě na pána vyučím. Hajduši byli nemilosrdně, nekřesťansky, až starý gazda omdlel. A než Dvorský napočítal plných 100, skonal v bolestech. Syn mladý byl, ty rány vydržel, ale že po nich nemohl ani vstáti, ani na nohou se udržeti. Naložili ho na hnojný vůz, mrtvolu s ním, a zavezli je domů, do rodné dědiny. Matka byla ještě naživu, ale potom, jak se shledala s mužem a se synem, natolik jí skrušil žal a zemřela. Janošík, jak se jen trochu sebral a zotavil, zmizel ze vsi. Do města, do škol se už nevrátil. Do hor se vykradl. Tam se skrýval u pastýřů v osamělých salaších a tu se mu také dostalo podivné pomoci. Jednou šel ze salašek osamělé studánce, aby nabral do čerpáků vody. Věrný jeho pes, jediné dědictví z rodného domu, šel za ním. Studánka příštěla pod skalou, kolem pak rostlo husté trní a hloží. A na to se Jánošíkův pes obořil, zatímco pán kleče u studánky vody nabíral. Ale jak pes tak zuřivě se rozštěkal a do houštiny dorážel, Jánošík se ohlédl. A v tom se mu zdálo, že v houštině někdo zakvílel. Vyskočil, okřikl, odehnal psa, sám pak vnikl do křoví. Tam, v spoustě planých růží, schlédl panu v bělom. Byla sličná, milého pohledu, a již stála, celá bílá, před Jánošíkem, pěkně děkujíc za to, že psa odehnal. Pak se šohaje zeptala, co by si od ní přál, že by mu ráda se odvděčila. Jánošík se dlouho nerozmýšlel. Sílu, zvolal. Potřeboval tí. Nebo se chystal, že bude trestat ukrutné pány za všecko příkoří na lidu páchané. I dala mu víla opasek s kouželnou žilkou a balašku, kterou nabil síly za 100 mužů. Tu, když třímal v rukou, nikdo ho nepřemohl. Od té chvíle chodil Jánošík po zboji. Mstít sebe a bědný lid slovenský. Za to jej i jeho kamarádstvo nazývali všichni utiskovaní dobrými chlapci a všude jim přáli. V čase nebezpečenství poskytli jim bezpečného útulku v salaších i dole v dědinách. Tam také, když uhodili mrazy a hory a lesy zapadly v závěje sněhu, trávili chlapci zimu jako čeledínové u dobrých gazdů nebo také v jiném zakuklení. Ale jak se bučina počala rozvíjet, hajdy do hor, zase po zboji. Po krvi však Jánošík nedychtil. Sám nikoho nezabil a také zabíti nedal. Jen na bohaté a mocné vystupovali. Daj Bohu dušu a nám peníze! Tak pohrozili a zbraní zablískli. Nejvíce bral Jánošík na mušku kruté pány Zemany. Jak některého napadl, vystoupil proti němu a zahřměl. Sem, pane, ty zdrané sedliácké mozole! Když dostali nebo vzali, rozdělil Jánošík kořist na hromádky a podělil každého z kamarádstva. Svůj podíl dával chudým a potřebným, nebo jej ukládal do skal, jeskyň i do starých stromů tak, že měl poklady, peněz, sukna i různé zbraně. Množství kremnických dukátů dobrého rázu zakopal prý také do jam, aby těch peněz nikdo neužil, ani páni, ani zbojníci. Nahoře Vaporu se často zdržoval v jeskyni. Tam měl i poklad ukrytý. Z Vaporu prý měl na Nový hrad most z řemenů a strmá skalnatá hradová nad Tisovcem ho častěji hostila. Rád měl zpěv i hudbu. Často zasedl večer na kolibě mezi valachy a chutě poslouchal, když někdo z nich začal pískat i na fujarku. Rád také měl, když děvčata na trávě zpívala. Když nespívala, vybídl je, aby mu zapěli. A pak je hojně třeba zlatem odměnil. Když byl se svými chlapci sám a Oheník zavatrili v bezpečném místě, v lese, v temném žlebu nebo vysoko na Králově holi, tu pokaždé poručil bystrému Ilčíkovi, aby spustil a gajdoval. Ilčík vzal zvučné dudy s třemi hučky a hrál, až se nocí po lesích, po horách rozléhalo, až rozveselil všecko kamarádstvo. Tu i Janašík, jenž pokuřoval z dřevěné dýmky vykládané rybí kostí a obité mědí a mosazí, vyjasnil vážné, zachmuřené líce. Někdy však bylo za takových pozdních chvil na Králově holi tišeji. To když někdo z kamarádstva přivezl sem nějakého cestujícího nebo potulného studenta, kterého v lese cestou zastavil a zajal. Každý z chlapců to učinil, poněvadž věděl, že se tím Jánošíkovi zachová. Student, mladší, starší, každý bledl a chvěl se strachy, když na pusté holi u kamenného stolu zhlédl v záři ohně ozbrojené horní chlapce a kolem nich vlčí zlé psy, vrčící a hrozně štěkající. Ale psy stichnouti museli. Ilčík uložil dudy na kámen a z chlapců nikdo ani nedutl. Jen Jánošík mluvil na studenta. Neobořil se na něj, nezahřímal, ale spustil jako kněz po latinsku. Vyptával se ho, zkoušel ho, měl radost z jeho úžasů a rozpaků. Smál se, když student nevěděl, ale chválil ho, když pěkně odpovídal. Byl-li student v učení dospělejší, poručil mu, aby k chlapcům promluvil, kázání jim učinil. Chlapci přiložili, klestí zapraskalo, dým se vyvalil z hůru do tmy, plameny vysoko vyšvehly a ozářily holy i temena horských velikánů v úkol, tratících se do noci. Student, vystoupiv na skálu, chtěj nechtěl musil začíti. Mluvil vážně o křesťanském životě, o dobrých skutcích, o věčné odplatě. Kol ticho jako v kostele. A tu vysoko, mezi horami, pod hvězdnatým nebem bylo posvátno, velebně jako ve chrámu. Někdy si chlapci za takové pobožnosti už zaplakali v hlubokém pohnutí a sám vůdce sklonil zadumavně hlavu, když kazatel začal o smrti, konci všeho. Jakmile student domluvil a všichni řekli ámen, tu ještě Jánošík se ozval, domlouva je druhům, aby teď, když slovo Boží slyšeli, tím více na to dbali, jaký úkol na se vzali, nikomu bez příčiny neubližovat a křivdy napravovati. Pak uctil studenta kazatele. Pohostil ho, jak mohl. Když ho pak ráno propouštěl, nasypal mu do klobouky dukátů nebo poručil chlapcům, aby mu naměřili na nový oblek. A chlapci přinesli postav sukna a měřili velkými, hroznými lokty od buku do buku. A byly buky staré, mocného těla a daleko od sebe, takže kazatel svou výsluhu sotva odnesl. Na Králově holi meškal Jánošík nejraději. To bylo jeho nejmilejší místečko. Tu také se byl s třemi župami, když na něj páni poslali hajduchy a vojsko, aby ho lapili. Ale nedostali ho. Ano, s hanbou utekli. Zahnal tě Jánošík sám jediný svou valeškou, jež sekala za sto. Časem se také jinde zdržoval. V Prosečné dolině a v Rimavské dolině, kdeže v zápase zabil generála vedoucí o 600 vojáků. Jakmile generál padl, dali se všichni ti vojáci na útěk. Jánošík chodil také často v přestrojení. Tu jako žebrák se od dědiny k dědině potloukal, tam jako mnich přišel do města, nejednou také na koni v panském obleku přijel do zámku, dal se uctít, pak sebral, co chtěl, často i spupného pána potrestal a odjel zase s chlapci přestrojenými zasluhy a hajduchy. Byl hned tu, hned tam. Třeba se v Liptově ohlásil třírohým listem a již druhého dne vzešel, kde ho nezaseli. Nečekali. Třeba na druhém kraji Slovenska. Když na některém místě měli na něj políčeno, uklouzl jim jako úhoř, nebo seděl nedaleko ve vsi v krčmě a tu se s šuhají veselil. Popil tu, pospíval s nimi, pak náhle zmizel. Tu teprve se páni dozvěděli, kde byl, co dělal a jak ho měli skoro již v hrsti. Tak chodil po horách kolik let, mstě se pánům, pomáhaje chudím, utiskovaných chráně. Za jeho času již v nejednom kaštěle, v nejednom zámku jednali s poddanými líp, ne z milosrdenství, ale protože se báli Jánošíkovi msty, až ho zrada zmohla. Jeho gajdošík udal pánům, kde se skrývá, a jak by ho lapiti mohli. V tom byl tomu zrádci jakýsi gazda nápomocen za jidášský groš. Ten gazda se s Jánošíkem dobře znal i pozval horního chlapce jednou v zimě do svého statku a pro hostě si zrovna zajel. Jánošík gazdovi důvěřoval. Vsedl s ním do vozu netuše zrady. Když slézali, vzal gazda Jánošíkovi lstivě mocnou valašku a ve stavení číhali již hajduci a vojáci schovaní. Jak Jánošík vkročil do jizby, sklouzl a upadl. Podsypali mu pod nohy prachu. Jen klesl a již se na něj sesypali. Povalili ho a spoutali. Ale jen spoutali. Již se vymrštil, pouta roztrhl, byl jimi kolem sebe pak do vojáků a hajduchů a smál se jim. Kolko drábou jde do jednej polkily, půlměřice. Již jim bylo zle a již se ke dveřím tlačili. V tom baba vrázčitá pronikavě skřikla z přípecky. Rubejte mu v opasek! A hned jeden voják ťal a šťastně tak, že naráz přeťal mocnou žilku v opasku vírou darovaném. Jak žilka pukla, síla ochabla a Jánošík se již přesile bez valašky neubránil. V Klenovci, blíže Tisovce se stalo, u blaha gazdy Jánošíka svázali, na vůz naložili a pryč do vězení odvezli. Nejprve na Hrachovo, starý kaštěl v Rimavské dolině, pak na Navranovský zámek u svatého Mikuláše. Tu ležel v tuhém vězení ku zdi přikován a neuvolnili mu, leda když ho vedli na mučení. Teskno, smutno bylo mu v té kruté vazbě, ale ne o život, ne o sebe, ale pro druhy a nejvíce pro ubohý lid. Na kamarádstvo to rudně vzpomínal, na volnost, jak s chlapci na králově holi sedával, jak s nimi chodil zelenými lesy po horách, dolinách, za raných červánků, při hvězdách, za dne i při měsíčku. Ale jak si narit pomyslil, zhluboka zavzdychal. Oj, lid biedny, kdo tě už zastane? Ty všemohoucí pane, zostaneš s ním. Ty zbav ho, tak se trudil, až ho před soud postavili v Liptovském svatém Mikuláši. A tu ho na smrť odsouzili. Leta páně, 1713 to bylo, dne 13. měsíce března. Vojáky obstoupen, zástupy provázen, bral se k šibenici. Naposled viděl na hory, lesy, naposled boží slunce. On, mladý, plný života, ale neklesl na mysli. Statně si vykračoval, hrdě hlavu desl a čtyřikrát obhajdu choval šibenici, aby páni viděli, že se té smrti nebojí. Tak skonal Jánošík. Dobrý horní chlapec.
Na kolejích stála za uchem květ. Opuštěný táčák, plný je svět.
Přitom schází jen ten pouhý oříšek. Když éro zemi opouští, co všechno sebou musí nést. A může se táto malý změnit ve velký. A řekni táto, ale vážně, jsou teď popelky. Je to krásný hrát si věčně s otázkou. Je krásný běžet dál i za láskou. Věčně práce běžet světem, řeknu vám. Proto faním dětem a všem popelkám.
Jeden muž na konci světa, postečte svůj telegram, na co v této chvíli myslí, když se stmívá, když je sám. Oči zavírá, zdá se, že jen klidným spánkem spí, možná slyší čas, jak tiká, v hodinkách na zápěstí. Na co myslí v této chvíli, ten, kdo má se rozhodnout. Každý krok má váhu nebe, oči hvězdou přísný soud. Slunce nad hlavou křičí, vstaň a běž, staň se to, co má se stát. Muž na druhém konci světa často myslí návrat. Jeden muž na konci světa přijal výzvu osudu, jeho stopy zavál vítr v končinách noci a dnů. Teď se dívá tam, kde obzor halí v mračných černý dým. Možná v duchu píše dopis, jen se svěří s tajemstvím. Na co myslí v této chvíli, ten, kdo má se rozhodnout. Každý krok má váhu nebe, oči hvězdou přísný soud. Slunce nad hlavou křičí, vstaň a běž, staň se to, co má se stát. Muž na druhém konci světa často myslí na návrat. Na co myslí v této chvíli, ten, kdo má se rozhodnout. Každý krok má váhu nebe, oči hvězd jsou přísný soud. Slunce nad hlavou křičí, vstaň a běž, staň se to, co má se stát. Muž na druhém konci světa často myslí na návrat. Na co myslí v této chvíli, ten, kdo má se rozhodnout. Každý krok má váhu nebe, oči hvězdou přísný soud. Slunce nad hlavou křičí, vstaň a běž, staň se to, co má se stát. Muž na druhé.
Pán žáci jdou do světa, guláš, pivo, trumpeta. Slunce stoupá oblohou, zelenají se volše, kde kdo už je na nohou, kůrovec kůrukouše. Nad hlavou nám letí včelí roj, a kde si hluboko v nás šlape šicí stroj. Před námi je hotel, okna samý květ, a hvězd, co může mít snad jenom Interhotel svět. Spousty volných postelí a jídla nízkých cen, a neznají tam zavírací den. Na brněnské přehradě sešli jsme se v dobré náladě. Děvčata jdou po hrázi, jen v Evině rouše, nikomu nic neskází, kůrovec kůru kouše. A ta jižní Morava dobré vínko lidem podává. A ti černí to nejsou Arabi,